Radikal qarışları bilan tanilgan İmom Abdulloh Buxoriyga uyushtirilgan suiqasd sabablari noma'lum, ammo uning tarafdorlari bu qotillikni siyosiy sabablarda ko'rishmoqda. Abdulloh Buxoriyni juma kuni Istanbulda o'tgan dafn marosimida imomning yuzlab tarafdorlari, o'zbekistonlik shogirdlari ham qatnashishgan. Turk matbuoti imom janozasi Islom dushmani Karimov to'kkan qonlariga botajak deb yozilgan shior ostida o'tganiga va dafn marosimida qatnashgan o'zbeklar qotillikni keskin qoralab chiqishganiga diqqat qaratadi. Turkiyadagi o'zbek faollari jamoatchilikka ancha tanilgan imomning bu tariqa o'ldirib ketilishi yangi zo'ravonliklarga turtki berishidan xavotir bildirishmoqda.
Aytishlaricha minglab shogirdlari bor ekan Abdulloh Buxoriyni. Nafaqat shogirdlari, unga hayrixoh bo'lgan, uni masalan suhbatlarini eshitgan, mana internetlarda ularni yuragida ham nafrat paydo bo'ladi albatta. Hatto turklarni o'zi ham nafrat bilan yozyapti. Mana izohlar yozishyapti, boshqa qilyapti. Shu uchun bu nafrat juda kuchli kuchayib ketishi mumkin. Yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bitta shu darajada mana Qur'onda al-qasosun milal xalq degan sura bor. Surada shu so'zlar bor. Qasos muqarrar bo'lishi kerak degan sura bor. Endi o'shandan kelib chiqib, har xil ular ham qasos olishga harakat qilishi mumkin. O'sha yuragida nafrati bor dindor yigitlar, boshqalar harakat qilishi mumkin. Bu ko'plab qonlar to'kilishiga olib keladigan bir holatlar yuzaga kelishi mumkin. Alloh saqlasin bunday qon to'kilishlardan. O'zi O'rta Osiyoda to'kilgan qonlarning o'zi kam emas.
Dedi ayni paytda Turkiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri Botir Norboy. Turkiya politsiyasi qotillik ortidan bu suiqasdda gumonlangan bir kishini hibsga olgan. Matbuotdagi ma'lumotlarga ko'ra, qotillikda gumonlanayotgan odam chechen millatiga mansub, Ukraina fuqarosi ekanligini ko'rsatuvchi soxta pasportga ham ega. Ya'ni Shafaq gazetasi o'z manbalariga tayangan holda hibsga olingan qotil yonidan suiqasd uyushtirilishi rejalangan o'zbek faollarining ro'yxati chiqqanini ham ma'lum qiladi. Bu ro'yxatda Abdulloh Buxoriydan tashqari ayni paytda Turkiyada yashayotgan O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih, uning o'g'li Temur Solih, Qirg'izistondagi taniqli o'zbek imomi Rashod Qori nomlari keltirilgan.
Endi turk matbuotida bekorga keltirilmagan bu ro'yxat albatta. Bo'lishi kerak, to'rtta emas, ko'plab odamlar bo'lishi mumkin bu yerda ro'yxatda. Bu aniqlanganlaridir balki. Lekin yana qaytaraman. Bunaqa ro'yxat tuzish, bunaqa haligi qotillik bilan shug'ullanish o'zbek davlatchiligi kim uchun islo. Men yomon ish bo'ldi. Bular endi xudo ko'rsatmasin deb aytayapman. Bularga shunday amaliyot o'tkaziladigan bo'lsa, demak bu bitta ikkita odamga emas, butun bir millatga bo'lgan bir xiyonat bo'ladi. Va buning uchun Turkiya hukumati ham qaysidir ma'noda javob bo'lib beradi. Chunki Turkiya mana soli bilmayman anchadan beri shu nimada yashayapti, Turkiyada yashayapti. Shoir sifatida ayniqsa men uni hurmat qilaman. Publitsist sifatida u millatimizning eng juda fidoyi bir insondir, fidoyi bir shoirdir. Shunday bir insonga tajovuz qilinadigan bo'lsa, men masalan o'ylaymanki, minglab insonlar, balki millionlabdir, buni aks sadosi bo'ladi. Xususki bo'lishi mumkin aks sadosi.
Dedi Botir Norboy. Asli ismi Mirzog'olib Hamidov bo'lgan Imom Abdulloh Buxoriy diniy ta'qiblar bois O'zbekistondan Turkiyaga qochib kelgan. So'nggi 8 yil davomida Istanbulda yashagan imom mintaqadan kelgan yoshlarga islomdan saboq berish, o'zbek hukumatiga nisbatan tanqidlari, shuningdek bu boradagi radikal qarashlari bilan ham nom qozongan. Abdulloh Buxoriyni ijtimoiy tarmoqlar orqali yoyinlangan murojaatlarda O'zbekistonda shariat qoidalari o'rnatilishi joizligi, o'zbek musulmonlarini jihodga undovchi chaqiriqlar ham mavjud. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.